Азаттык уналысын акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосу эфирде. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым сааттык программабызда Украинанын Буча шаарынан орус аскерлери чыгып кеткенден кийинки ал жактагы көрүнүш дүйнө талкуулап жаткан негизги темага айланып отурат.
Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче.
Мен ар бир орус аскеринин энеси Бучада, Ирпинде, Гастомельде өлтүрүлгөн адамдардын сөөктөрүн көрсө дейт элем.
2020 жылдагы октябрь окуялары боюнча соттук отурумга бүгүн айыпталуучулардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да катышты.
Мыйзамдуу баары бирдей да. Мыйзамдуу сыйлашыбыз керек.
Билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармагында иштегендердин айлыгы 50-100% көбөйөт деп бүгүн бийлик убада кылды. Ушул темалар алдыда кененирээк уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, 4 апрель, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Human Rights Watch укук коргоо уюму орус аскерлеринин согуш кылмыштары тууралуу баяндамасын жарыялады. Анда Чернигов, Харьков жана Киев облустарындагы согуш кылмыштары тизмектелген, орус аскерлеринин карапайым калкты аюусуз кыйнаган, өлтүргөн тууралуу фактылар келтирилген. Орусиянын коргоо министрлиги айыптоолорду четке кагып, Киев тараткан сүрөт, видеолорду кезектеги чагым деп сыпаттоодо. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусияны геноцидке айыптады. Бүгүн Орусиянын Украинага куралдуу кол салганына 40 күн болду. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын кеңсеси жарыялаган баяндамага ылайык, бул аралыкта өлкөнүн кеминде 1417 жакын тургунунун ичинде 121 бала каза болгону тастыкталган. Жарадар болгондордун саны мындан да көп. Ал эми Украинанын башкы прокуратурасы 160 ашуун бала көз жумганын билдирүүдө. Бүгүн 4 апрелде Кыргызстан канадалык Центроголд компаниясы менен өз ара дооматтарды жөнгө салуу боюнча келишимге кол коет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров социалдык кызматкерлердин республикалык жыйынында билдирип, кол коюу кечке жуук болорун айтты.
Эч кандай мындай соттошуусу жок, тынч ажырашып атабыз, бардык биздин пайдабызга чечилип атат,
деди Жапаров. Центроголд компаниясы башкарып келген кум төркөнүн кыргыз өкмөтү былтыр өз карамагына алган. Буга компания экологиялык эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени негиз катары көрсөтүлгөн эле. Кыргыз эл акыны Омур Султанов жана кыргыз эл артисти Марат Алышбаев Бишкектеги Ал Арча көрүстөнүндө жерге берилет. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Султанов такыркы сапарга узатуу зыйнаты 5 апрелде саат 10:00 Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында болот. Ал эми Алышбаев менен коштошуу зыйнаты ушул күнү саат түшкү 1:00 улуттук филармонияда өтөт. Омур Султанов 3 апрелде, Марат Алышбаев 4 апрелде дүйнөдөн кайткан. Next TV каналынын кызматкерлери башкы кеңседе эфирди калыбына келтирип, бүгүн тесттик режимде ишин баштады. Каналдын ээси Равшан Жээнбековдун айтымында сот Next TV'нын эфирге чыгышына тыюу салган эмес. Телеканал азырынча Азаттык, Говори ТВ жана башка эркин медиа өнөктөштөрүнүн берүүлөрүн таратууда. Такталбаган маалыматты таратты деген негизде каналдын үстүнөн марттын башында териштирүү башталып, кеңсеси жабылып, эфири токтотулган болчу. Директор Талай Дүйшөнбеев 2 айга камакка алынган. Медиа коомчулук телеканалдын жабылышын сөз эркиндигине кысым деп баалоодо. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда октябрь окуялары боюнча сот отуруму өтүп, соңунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы начарлап, тез жардам чакыртылды. Атамбаев сотто журналисттердин суроосуна жооп берип, ага жасалып жаткан мамилени майдачылдык деп атады. Ошондой эле анын түрмөдөгү шарты Сооронбай Жээнбековдун тушундагыга караганда жакшы экенин айтты. Буга чейин 23 мартта Атамбаев сот имаратына жеткирилгени менен машинадан чыгуудан баш тартып 30 мартка калтырылган. Анын адвокаты жана жакындары ал сотко мажбурлап жеткирилгенин, жараат алып денеси көгөргөнүн айтып чыгышкан эле.
Мени Сооронбайдын деле сокенин кезинде деле мындай жана эле күчкө салып алып барчу эмес соттор,
деди Атамбаев. Президент Садыр Жапаров Атамбаевдин тегерегиндеги талкуу боюнча фейсбуктагы баракчасына пикирин жазып, мыйзам алдында баары бирдей экенин, жоопкерчиликке тартылган жаран ак экенин сотто далилдеши зарылдыгын билдирген болчу. Ирандын тышкы иштер министрлиги өзөктүк келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү создуктуруп жатат деп АКШны айыптады. Министрликтин басма сөз катчысы Саид Хатибзаде Тегеран түбөлкө күтүп отура бербесин билдирди.
Саид Хатибзаденин айтымында 2015 жылкы келишимди жандандыруу багытындагы бир нече айлык аракеттер акыркы мүнөттө үзгүлтүккө учурап кала жаздады. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс 22 марттагы брифингде Тегеран татаал деп эсептеши мүмкүн болгон чечимдерди кабыл алууга тийиш деп айткан. Келишимди калыбына келтирүүнү көздөгөн көп тараптуу сүйлөшүүлөр Айлампе менен Вена шаарында жүрүп жатат. Нурил Алымбаев президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалдым. Жаңы жетекчини жамаатка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров тааныштырды. Буга чейин ал президенттин облустагы өкүлүнүн орун басары болчу. Облустун мурдагы жетекчиси Эркин Тынтышев мамлекет башчы Садыр Жапаровдун буйругу менен бүгүн кызматтан алынып, президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. АКШнын башкы музыкалык Грэмми сыйлыгы тапшырылды. Жылдын мыкты үн жазуусу менен жылдын мыкты ыры номинацияларын Silk Sonic Soul тобунун Leaves the Door Open чыгармасы жеңип алды. Музыкант Джон Батист быйылкы Грэмминин 5 граммофон айкелин алды. Анын ичинде ырчыны Freedom чыгармасына мыкты музыкалык клип номинациясы да кирди. Ал эми Оливия Родриго мыкты жаңы ырчы намына ээ болду. Андан тышкары рок, кантри жанрындагы сыйлыктар да ыйгарылды. Сыйлоо аземи 4 апрелге караган түнү Лас-Вегас шаарында өттү.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 7 апрелге чейин Кыргызстандын аймагында күн ысый баштаганына байланыштуу тоолуу райондордо Төө ашуу, Алавел, Чоң ашуу, Карагөө, Долон, Сөөк ашууларында, Чычкан, Кара үңкүр капчыгайларында кар көчкү коркунучу сакталып турат. Айдоочулар жолдо машинасын 500 метрлик аралыкты так сактап айдашы керек. Эртең 5 апрелде өлкө аймагында жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус болот. Таласта түнкүсүн 5-10, ал эми күндүз 22-27 градус. Баткен, Жалабат, Ош шаарларында түнкүсүн 8-13, күндүз 24-29 градус, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус нолдон жогору. Нарында түнкүсүн -1 +4, күндүз 16-21 градус нолдон жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 11-16 градус суук, ал эми күндүз -1 +4 градус. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 24-26 градус. Программабыздын макалалар бөлүгүн Украинадан баштайбыз. Украинанын Буча шаарындагы кыргын дүйнөнү нес кылды. Буга байланыштуу Орусияга дагы санкциялар салынары маалым болду. Бучадан орус аскерлери кеткенден кийин чет өлкөлүк журналисттер тарткан сүрөт видеолордо ондогон адамдын сөөгү көчөлөрдө туш келди жатканы көрүнөт. Жергиликтүү бийлик орус аскерлери бул жердеги элди ырайымсыз кырганын айтууда. Москва мындай дооматтарды четке кагып, Бучадагы сүрөт видеону чагым деп мойнуна албай жатат. Элиза Кененбаева теманы улантат.
Ханна Херега бир ай бою орус армиясынын колунда калган Буча шаарынын тургуну. Ал отун тергени кеткен досун баскынчылар атып салганын айтат.
Ишов у брата дрова и виткене визмес вони.
Ал отунга кеткен, бир убакта орус аскерлери ата башташты. Оганын согончогуна тийип кулап түштү. Ого атып жаткан адам кыйкырба, болбосо дагы атам деди. Андан кийин капталына, көкүрөгүнө, башына атышты.
Херега коңшулары менен досунун сөөгүн короосуна эле жерге жашырууга үлгүргөн. Бул кадрларды тарткан журналисттер жергиликтүүлөрдүн айтканын чын төгүнүн ырастай алышкан эмес. 2 апрелде орус аскерлери чыгып кеткенден кийин Бучага кирген эл аралык журналисттер үрөй учурган көрүнүшкө күбө болушту. Алар тарткан кадрларда бир эле көчөдө ондогон адамдын сөөгү туш келди жатканы көрүнөт. Айрымдарынын колдору артка байланган. Жергиликтүү бийлик орус аскерлери Бучанын жалпысынан 300 тургунун өлтүргөнүн билдирди. Алардын 280 бир жайга көмүлгөн.
Орусия өзүнүн ырайымсыз аракеттери үчүн дүйнө алдында жооп бериши керек. Албетте, мындай кыянатчылык эл аралык укукка каршы келет. Жаңы Зеландия Рим статутуна мүчө башка мамлекеттер менен бул кырдаал боюнча эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Биз Украинадагы кылмыштарды иликтөөдө прокурорлорду колдойбуз. Орусия жоопкерчиликке тартылат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 3 апрельде жасаган кайрылуусунда орус армиясынын кылганын геноцидке теңеди.
Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче.
Мен ар бир орус аскеринин энеси Бучада, Ирпинде, Гастомельде өлтүрүлгөн адамдардын сөөктөрүн көрсө дейт элем. Эмнеге аларды өлтүрүштү? Велосипед тээп бараткан адамда эмне жазык? Эмнеге аялдардын кулактарынан сөйкөлөрүн чечип алгандан кийин аларды муунту өлтүрүштү? Эмнеге балдардын көзүнчө аялдарды зордуктап өлтүрүштү? Эмнеге сөөктөрдү танктар менен тепселешти? Буча Орусияга эмне кылды?
Издеваться над их телами даже после смерти. Зачем давили танками тела людей?
Деген Зеленский, Орусиянын президенти Владимир Путин жана орус аскерлери бул үчүн жоопкерчиликке тартылышы керек экенин белгиледи. 3 апрелдин кечинде Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова мамлекеттик телеканалга чыгып, мындай айыптоолорду чагым деп мүнөздөдү. Ага чейин Орус коргоо министрлиги Бучада тартылган сүрөттөрдү Киев режиминин кезектеги атайын сценарийи деп сыпаттап, бирок ага эч кандай далил келтирген жок. 2 апрелде Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысы Чакан шаардагы бир эле көчөдөн 10 адамдын сөөгүн өз көзү менен көргөн. Алардын баары жайкын тургундар болушу мүмкүн. Ал эми Associated Press агенттигинин журналисттери Буча шаарынын ар кайсы көчөлөрүнүн жалпысынан 20 ашуун сөөктү санашкан. Украин бийлигинин маалыматына ылайык, орус армиясы чыгып кеткенден кийин Киевтин жака белиндеги шаарларда 410 карапайым кишинин сөөгү табылган. Элиза Кененбаева, Айбек Кулчуманов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Казакстан Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардам бербейт. Казак президентинин администрация башчысынын орун басары Тимур Сулеймановдун бул сөзү түрдүү талкууга жем таштады. Сулеймановдун өткөн аптада Брюссельде Air Active басылмасына курган маегинде мындай маегин улай Казакстан менен Орусиянын президенттери телефон аркылуу сүйлөшкөнү дагы маалым болду. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Казак президентинин администрация башчысынын орун басары Тимур Сулейменов өткөн аптада Брюссельдеги сапар маалында Украинадагы согуш тууралуу Нурсултан Мурдагдан так позициясын жарыялады. Ал 29 мартта Air Active басылмасында жарыяланган маегинде Казакстан Украинанын аймактык бүтүндүгүн урматтайт, Крымга жана Донбасска байланыштуу кырдаалды тааныбайт деп билдирди. Эң башкысы Сулейменов Казакстан АКШ менен Евробиримдик Орусияга салган санкцияларды буйтап өтүүнүн куралы болбой турганын баса белгиледи.
Биз санкцияларга баш ийебиз. Биз Орусия, Беларусь жана башка өлкөлөр менен бирге Евразия экономикалык биримдигинин бир бөлүгү болсок да, биз эл аралык коомчулуктун бир бөлүгүбүз. Ошондуктан АКШ менен Евробиримдиктин экинчи баскычтагы санкцияларынын Казакстанга карата колдонулушу биздин эң акыркы каалообуз.
Деп айтылат Сулеймановдун текст түрүндө жарыяланган маегинде. Ал Казакстан Украинадагы согушту согуш деп атай алабы деген өңүттөгү суроого да жооп берип, Казакстанда Украинадагы окуялар кандай болсо ошондой аталып жатканын айтты. Орусиянын расмий жетекчилери саясий, экономикалык жана географиялык жакта Москвага эң жакын өлкөлөрдүн бири саналган Казакстандын мындай позициясына расмий реакция берген жок. Ошентсе да 2 апрелде Казак президенти Касым Жомарт Токаев менен Орус президенти Владимир Путин телефондон сүйлөштү. Кремль жана Ак Ордо сүйлөшүүгө кайсы тарап демилгечи болгонун маалымдаган жок. Эки өлкөнүн президенттери соода экономикалык кызматташтыкты жана Украинадагы кырдаалды талкуулаганы кабарланды. Москва реакция кылбаганы менен Сулеймановдун Брюссельдеги сөзү Орусияда Кремлдин багытын жактаган эксперттик чөйрөдө кескин сынга кабылды. Москва мамлекеттик эл аралык мамилелер институтунун башкы эксперти Михаил Александров Регнум басылмасына берген комментарийинде казак бийлигин эки жүздүү жана ишенимсиз өнөктөш деп мүнөздөдү. КМШ өлкөлөрүнүн институтунун аскердик эксперти Владимир Евсеев болсо, Московский комсомолец басылмасында жарыяланган комментарийинде Орусия быйыл январь айында Казакстанда болгон тополоңдо казак президенти Токаевдин жеке өзүн жана өлкөдөгү туруктулукту сактап калган деп билдирди. Лондон шаарында жашаган мурдагы казак премьер-министр Акижан Кажыгелдин Сулейменовдун билдирүүсүн Казакстандын Украинадагы окуялар боюнча позициясынын позитивдүү эволюциясы деп атады. Ал казак бийлиги батыш өлкөлөрдүн эскертүүсүн эске алып жатканын соңку маектердин биринде айтты.
Мы уже попали под эффект санкций против Орусии.
Орусияга киргизилген санкциялардын таасири бизге эмитен эле тийип жатат. Бул таасир дагы тереңдейт. Биз Орусиянын экономикасында эле чоң кризистин босогосунда турабыз. Биз билимдүү адамдарбыз, абалды жакшы түшүнүп турабыз. Казакстан жана анын жетекчилиги экономикалык санкцияларды буйтап өтүүдө Орусиянын жетекчилигине курал болбоо тууралуу эскертүү алышты. Мындай эскертүүнү көп өлкөлөр, анын ичинде Кытай жана Казакстан да алган.
включая Китай, Казахстан.
Деди Гажигелдин. Орусия Украинага 24 февральда кол салгандан бери расмий Нурсултан бул маселеде нейтралдуу экенин билдирип келген. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында Орусиянын Украинага басып киришин айыптаган жана согушту токтотууга чакырган эки маанилүү добуш берүүдө тең Казакстан өз позициясын так билдирүүдөн карманып калыс бойдон калган. 1 марта Британ парламентинде Орус президенти Владимир Путинди колдойт деген жүйө менен Казакстанга жана Азербайжанга санкция салуу маселеси көтөрүлгөн. Британ депутаты Маргарет Ходжтон мындай демилгесинен 2 күн өтпөй Казак президенти Касым Жомарт Токаев Бурбаразия лидерлеринин ичинен биринчи болуп Украин президенти Владимир Зеленскийге телефон чалган. Аны улай Казакстан Украин жергесине гуманитардык жардам да жөнөткөн. Бир катар эксперттер Казакстан санкциялардан кооптонгон үчүн батыш менен мамилесин сактап калууга кызыктар экенин айтып жатышат. Маселен, казакстандык коомдук ишмер экономист Мухтар Тайжан Нурсултандын батыштын экинчи баскычтагы санкцияларына кабылуу коркунучу реалдуу деп эсептейт.
Албетте, мындай коркунуч бар, себеби Казахстан осы Евразиялык одагынын мүшөсү була тура Ресейге тикелей одактас болуп турго. Эгер биз аркылы санкцияга карамастан биз аркылы Ресейге сол ресейликтерге кажетті товарлар баратын болса, онда батыс елдер бәлкім бізге де санкция жариялауы әбден ықтимал.
17 мартта Өзбекстанның тышқы істер министрі Абдулазиз Камилов Ташкент Украинаның шығышындағы Донецк жана Луганск елдік республикалар деп атап алған жікчіл топторды таанбай тұрғанын жариялаған. Азаттықтың өзбек қызматынын өз булагы министрдің бұл билдирүүсү президенттин администрациясы менен макулдашылғанын, бирок Орусия Камиловтун сөзүн өтө оор кабыл алганын, Кремлдин нааразылыгы Ташкенттеги жаңжалга себеп болгонун билдирген. Бурбаразия өлкөлөр боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дубнов Нурсултан менен Ташкентти мындай билдирүүлөрүнөн кийин Москваны Казакстан жана Өзбекстан менен мамилесинде оңой эмес мезгил күтүп турганын билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун программалары уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Human Rights Watch укук коргоо уюму орус аскерлеринин Украинадагы согуш кылмыштары тууралуу баяндамасын жарыялады. Бүгүн Кыргызстан канадалык Центерра Голд компаниясы менен өз ара дооматтарды жөнгө салуу боюнча келишимге кол койгону жатат. Кыргыз эл акыны Омор Султанов жана кыргыз эл артисти Марат Алышбаев Бишкектеги аларча көрүстөндө жерге берилет. Эртең Next TV каналынын кызматкерлери башка кеңседе эфирди калыбына келтирип, бүгүн тесттик режимде ишин баштады. Бүгүн Бишкектин 1 май райондук сотунда 2020 жылдагы октябрь окуялары боюнча сот отуруму өтүп, соңунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы начарлап тез жардам чакыртылды. Ирандын тышкы иштер министрлиги өзөктүк келишим боюнча сүйлөшүүлөрдү создуктуруп жатат деп АКШны айыптады. Нурил Алымбаев президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. АКШнын башкы музыкалык Грэмми сыйлыгы тапшырылды. Жылдын мыкты үн жазуучусу менен жылдын мыкты ыры номинацияларын Silk Sonic Soul тобунун Leave the Door Open чыгармасы жеңип алды. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Кененирээк сайтыбыздан окусаңыздар болот. Бишкектин 1 май райондук сотунда бүгүн октябрь окуялары боюнча отурум уланды. Сотко айыпталуучулардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди дагы алып барышты. Отурумдун соңунда Атамбаев өзүн начар сезип жатканын билдирип, аны тез жардам алып кеткени белгилүү болду. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, буга чейин Койташ окуясы боюнча соттук отурумга Атамбаевди күчтөп алып баруу аракети болуп, ал чыр менен аяктаган болчу. Марат Тагаев кененирээк айтып берет.
Октябрь окуялары боюнча соттук отурумга мажбурланып алынып келинген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев өзүн начар сезип жаткандыгын айтып, тез жардам алып кетти. Атамбаев буга чейин дагы ден соолугуна байланыштуу соттук отурумдарга катышуудан баш тартып келген. Атамбаев бул эрет журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, ага жасалып жаткан мамилени майдачылык деп атады.
Билбейм, мындай мага ачык айтпайын, майдараак көрүнүп атат да бардык нерсе. Акыл берген ошол эле сокелерби, билбейм ушул. Убактысын сокеге окшоп өч алдыга коротуп алып, мен мындай акылыма сыйбайт да. Могу ушул жумада момундай күчөнүп атканы 7 апрелдин алдындагы кээ бир адамдар айткандай Морбут Атамбаев төрөгечте Максим, Жаныш, Бакиевтерди, Максимдерди алып келиш кыйыныраак болобу?
Атамбаев бул иштен тышкары Койташ окуясы боюнча кылмыш ишинде дагы айыпталуучу катары өтүп жатат. Ал иштин алкагында Атамбаевди 23 мартта сотко мажбурлап алып келүү аракети болуп, жараталып, денеси көгөргөндүгү айтылган. Атамбаевди сотко мажбурлап алып келүү боюнча жагдайга мамлекет башчысы Садыр Жапаров дагы көңүл буруп, Facebook-тагы баракчасы аркылуу пикирин билдирген. Ал мыйзам алдында баары бирдей экендигин, жоопкерчиликке тартылган жаран ак экендигин сотто далилдеши керектигин эскерткен. 2020 жылдагы октябрь окуяларына байланыштуу кылмыш ишинин негизинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Канат Сагынбаев, социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов, саясатчы Жеңиш Молдокматовго айып тагылган. Ушул эле иш боюнча мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановго карата дагы кылмыш иши козголуп, бирок өзүнчө өндүрүшкө бөлүнгөн. Учурда октябрь окуясы боюнча кылмыш иши менен Фарид Ниязов гана камакта отурат. Кылмыш ишинде фигурант катары өтүп жаткан жарандар тандалма мамиле жасалып жаткандыгын айтышууда.
Биз соттук отурумду бир айыпталуучу жок баштап жатабыз. Айыптоо текстинде Атамбаев, Султанбеков, Бабанов уюштурган деп өтө көп жазылган. Бабанов кайда? Ал чет өлкөдөн дарыланып келип жатат, президенттин иш чарасына катышып жатат. Абдан жакшы көрүнөт. Ал сотто отурумда болушу керек эле.
Октябрь окуялары боюнча айыпталып жаткан саясатчылар тергөөнүн жүрүшү менен макул эмес экендигин билдирип келет. Алар октябрь окуялары боюнча сурала турган адамдар көп экендигин, элдик толкундоонун жардамы менен Садыр Жапаров бийликке келгендигин айтышууда. Президент Садыр Жапаров бул тууралуу сынга бир канча жолу жооп берген. Президент бийликти мыйзамдуу жол менен колго алгандыгын, ал учурда бөлөк саясатчылар мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн аракеттерди жүргүзгөндүгүн айткан. Ал тапта октябрь окуясы боюнча соттук отурумда адвокаттар судья Убайдулла Сатимкуловго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Адвокаттардын айтымында ишти карап жаткан судья ишти тергеген тергөөчүдөн көз каранды. Анке менен Алмазбек Атамбаев жана анын адвокаттары соттук иштерди атайын созуп жатат дегендер дагы бар. Кой таш окуясы боюнча кылмыш ишиндеги жабырлануучу каза болгон офицердин апасы Өктөм Мамаева Атамбаевдардын шылтоосунан улам бир жыл үч айдан бери сот боло электигин билдирген. Юридика илимдеринин кандидаты Темирбек Нурматов Кыргызстанда бардык жаран мыйзам алдында бирдей экендигин белгиледи.
Эми мыйзам астында баары бирдей да. Мыйзам астында мыйзамды сыйлашыбыз керек, ошондон башташыбыз керек да баарыбыз. Мыйзам антпесе жөөлүү себептер табыла берет экен да, андайчы ооруп атам, туруп атам, андай мындай деп анан маселени баягы сот астында, сот бийлиги да, сот талап кылган маалыматты берип дегендейчи.
Октябрь окуялары боюнча мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков баштаган ошол учурдагы жогорку бийлик жетекчилерин жоопко тартуу талабы дагы айтылып келет. Ал маалда атайын кызматты жана ички иштер министрлигин жетектеп турган Орозбек Опунбаев менен Кашкар Жунушалиевден али күнчө дайын жок. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда 1-апрелден тартып социалдык тармакта эмгектенген 309 000 кызматкердин айлыгы көбөйтүүгө быйылкы жылдын аягына чейин кошумча 26 миллиард сом бөлүндү. Президент Садыр Жапаров билим берүү, саламаттык сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармактарында иштегендердин айлык акысы 50-100% чейин көбөйө турганын билдирди. Аталган тармакта иштегендер жана эксперттер бийликтин убадасы кийинки айда көбөйгөн айлык акы колго тийгенде гана аткарылды деп айтууга мүмкүн экенин белгилеп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Социалдык коргоо кызматында 10 жылга жакын иштеген Айгүл акыркы жылдары 7-8 миң сомдун айланасында айлык алчу. Майыптыгы бар балдар менен иштегендиктен балдардын үйлөрүн, жашоо шартын көрүп, кыдырып жүрүү милдети болгонун айтты.
500 ашык ошо майып балдарга жылдын башында ар бирине бирден барып чыгышыбыз керек. Анан кайра жаңы балдар келе берет. Ошо жаңы балдарды кайра кошулат, кайра айлана бересиң. Анан родителдер кээде алмашат, мамасы жумушка чыкса папасы жумушка кайра документ алмашканда кайра барасың, ар биринин жашоосу кандай, анан булар да көчүп кетет, квартирадан квартирага жылганда еще барабыз.
Айгүлдүн айтымында социалдык кызматкерлерге мамлекет айлыктан тышкары жол киресине жана башка чыгымына акча төлөбөйт, ар бири өзүнүн акчасына улам бир маршрутка которуп жүрүп кыдырып иштейт.
Зарплаталар жетпейт, бири бирден карыз калып эле анан монтип карызга тамак жейт, монтип карызга кийинет. Ошо
1-апрелден тарта айлык акысы көтөрүлүп көбөйө турган кызматкерлердин арасында Айгүл сыяктуу социалдык кызматкерлер дагы бар. Президент Садыр Жапаровдун 4-апрелде социалдык тармакта эмгектенген кызматкерлердин республикалык жыйынында билдиргендей, 1-апрелден тартып билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият жана социалдык коргоо тармактарында иштеген кызматкерлердин айлык акысы 50%дан 100% чейин көтөрүлдү.
Дал ушул адамдар жалгыз бой кары картаңдарыбызды ак ниеттен мамиле кылып карап багып келишет. Ошондой эле турмушунда оор кырдаалга туш болгон балдарга да мээримин төгүп камкордук көрөт. Алардын айлыгы бийиктоо шартында 7500 сом эле болчу. Эми бул айдан баштап 14000 сомго чейин стажы көп болсо андан да көп алышат.
Мамлекет башчы мугалимдердин айлык акылары дагы 80% жогорулаганын кошумчалап, бирок иш жүзүндө 3 эседен ашык көтөрүлгөнүн айтты.
Бардык категориялардагы кызматкерлердин айлык акысы 50% жогору көтөрүлдү. Эмгек акы системасы калыбына келтирилди. Акылат системасына өткөздүк. Категорияларды дагы киргиздик. Бул жерде орто мектеп мугалимдеринин орточо айлыгы 80% өстү дегенибиз менен чындыгында айрым учурларда айлык акы 3 эседен ашып көтөрүлдү.
Президент Садыр Жапаров мугалимдердин айлыгы мындан ары дагы көбөйө турганын, бирок аларга талап дагы катуу коюуларын эскертти. Кара Суу районундагы орто мектепте 25 жылдан бери мугалим болуп иштеген Элмира Алматова 2011 жылы президент Роза Отунбаеванын тушунда айлык акысы чындыгында көбөйгөнүн эстеди. Андан кийинки бийликтерде мугалимдердин маянасы көтөрүлөт деп айтылганы менен иш жүзүндө айырмачылыктуу акча кошулбаганын айтып, бул жолу да окутуучулар көбөйгөн айлыкты колдоруна алмайынча ишене албай турушкандыгын айтты.
2011 жылы даже көтөрүлгөн да, мен апрель айында алгам, анда марттан көтөргөн. 2,5 айлык алып эле мен туура 7,5 алганмын да. Бул деген өтө жакшы нерсе да, ал ушундай көтөргөн мисалы менчи 45,000.
1 апрелден тарта мугалимдердин, медицина, илим жана маданият кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөрү тууралуу өкмөт былтыр күзүндө эле шаардана кылган. Министрлер кабинетинин төрагасы жана президенттик администрация башчысы Акылбек Жапаров 27 октябрда жогорку кеңеште сүйлөгөн сөзүндө бул 22 жылдын 1 кварталынын жыйынтыгына байланыштуу болорун билдирген. Президент Садыр Жапаров айлык акыларды көтөрүү үчүн акча бюджетте жетиштүү экенин кошумчалады.
Биз артыбызда, казынабызда бир нерсе ишенген үчүн сиздерге эмгек акыларды көтөрүп берип атабыз. Мындан ары да көтөрөбүз деп атабыз.
Билим берүү жаатындагы адис, педагог Асылбек Жоданбеков мугалимдердин айлык акысы көбөйдү деген маалыматты кубануу менен кабыл алганын, бирок кептин баары колго тийген айлыктын өлчөмүндө болорун айтты.
Апрель жаңы болду, ушул апрелдин айлыгын эми алганда буюрса көрөбүз. Мурунку бир кээ бир учурларда баягы көтөрүлөт деп үмүт тактап алган учурлар да бар. Бирок бул жолу ошол президент ар бир категорияны бала бакчадан жаңы орношкон мугалимди, тажрыйбалуу мугалимдердин айлыгына чейин карап, жанагы бийиктоолуу категориялардагы атайын жанагы пайыздык өлчөмдөр дагы көрсөтүп так стандарт менен берилди. Анын артында сондуктан маянага кошумча айлык аз да болсо мугалимдердин айлыгын бир көтөрүүгө жардам берет деген үмүттөмүн да.
Улуттук статистикалык комитеттин 2021 жылдагы маалыматына ылайык, өлкөдө орточо айлык акы 19,586 сом болгон. Ошол эле учурда жашоо минимуму ар бир адамга 6,332 сом деп эсептелинген. Социалдык, маданият, медицина кызматкерлери, мугалимдер жана илимпоздор айлык акысы аз, аялуу катмар бойдон кала берүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосун 5-ші күні оғаласыз. Қоғамдағы талулы мәселелерден күнгөй тескейі эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктын эфиринде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы чыгат. Дарегиз Азаттык чекит орг. Азыр эгер баш баксаңыз Кумтөр, Центерра, Голд менен кыргыз бийлиги мунаса тапты деген башкы макала турат. Мындан тышкары токойлор көбөйсө мөңгүлөр сакталат деген темада маекти сунуш кылабыз. Тайган таптаган өспүрүм кыз деген дагы видео баян сайтыбызда бар. Бучадагы кыргын, Орусияга каршы жаңы санкциялар каралууда деген дагы Украинага байланыштуу башкы макала турат. Ошолорду окуп пикириңизди калтырсаңыз
айтсаңыз болот. Биз албетте бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Биздин видео баяндар YouTube-дагы каналыбызга дагы чыгат, архив дагы ошол жерде. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 4-апрель дүйшөмбү күнкү кечки программаларынын алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырууда.